Godātais valsts prezidenta kungs, cienītā Saeimas priekšsēdētāja, cīņu biedri augstākajā padomē un tautas frontē, tauta Daugavas abās malās. Pēc Saeimas priekšsēdētājas skaistās latviešu literārās valodas, kuras vienmēr esmu apbrīnojis, es atgriezīšos Vidzemes sēliskajās Madonas puses intonācijās, kurās runāja valsts prezidents. Un vai tad arī šī mūsu valoda un intonācija bagātība nav tas, kā dēļ bija vērts dzīvot un daudziem arī mirt šajā pēdējā neatkarības atgūšanas posmā par mūsu brīvību. 1991. gada 21. augusta pusdienlaikā, kad Latvijas Republikas augstākā padoma pieņēma konstitucionālo likumu par pilnīgu valsts neatkarības atjaunošanu, un doma laukumā dunēja padomju kara tehnika, Maskavā tauta cēla barikādes ap Krievijas federācijas parlamenta ēku. Bet mēs toreiz varējām lepoties, ka maskaviešus tur iedvesmoja arī latviešu brīvības cīņas, sevišķi 1991. Gada janvāra barikāžu laikā. Mēs jau bijām pierādījuši, ka tautas garaspēks var būt stiprāks par agonējušas impērijas karaspēku. Bija pierādīts arī tas, ka Latvijas likteni neizšķirsis Maskavas upes, bet gan Daugavas krastos. Un ja Krievijā tajā brīdī karoja spēki, kas vēlāk bija spiest pieņemt Latvijas neatkarību pret spēkiem, kas tam pretojās visiem līdzekļiem, tad mums pavērās tikai trīs perspektīvas. Vai nu turpināt pretoties pagrīdē uz dzīvību vai nāvi, ja pučist uzvar? Vai atgriezties atkal pie agrākajām, bezjēdzīgajām, bieži vien nogurdinošajām sarunām ar Mihailu Gorbačovu, ja viņš izkļūst no gūsta un atjauno pilnībā savu varu? Vai arī izmantojot Jukas impērijā, strauji pasludināt neatkarību un aiziet? Tomēr zinādami par daudzu rietumu valstu līderu, tobrīd visumā neitrālo, lai neteiktu vairāk attieksmi pret Kremļa pučistiem, daudz ticamāka mums šita iespēja, ka nākošās dienas rīts neatnāks viss ar ziediem un ovācijām. Arī padomju armijas un PSRS iekšlietu karaspēka bruņotais uzbrukums Latvijas parlamentam tieši konstitucionālā likuma pieņemšanas brīdī nebija nejauši. Pirms gauži iespējamās likumdevēju mītnes ieņemšanas mums vajadzēja pagūt vienu. Mums vajadzēja pagūt nobalsot par deputātu Andreju Krastiņu iepriekšējā dienā sagatavoto likumprojektu un par tā stāšanos spēkā no pieņemšanas brīža. Mēs paspējām. Un kaujas tehnika, kas uzbruka Jēkaba ielas namam, kas zaudējusi uzbrukuma jēgu, atkāpās. 21. augusta konstitucionālo likumu mēs savairojām lielā eksemplāru skaitā un burtiskā nozīmē izsludinājām tepat pie brīvības pieminekļa, jo laikraksti jau tobrīd neiznāca. Latvijas radio un televīzijas studijas bija okupējuši krievu desantnieki. Tikai pievakarē iznāca laikraksts Diena ar triumfējošo uzrakstu, ka Latvija deklarējusi neatkarību, un tikai 6:00 vakarā tika atbrīvota radiomāja, 8:00 vakarā televīzijas studija, skanot tautas dziesmai Mājās jāiet. Okupanti nokaunējušies atkāpās. 23. augustā augstākā padome vēl pieņēma virkni lēmumu, kam sekoja Valsts drošības komitejas un kara komisariāta pārņemšana, komunistu vadoņa arests un Ļeņina pieminekļa demontāža. 23. augustā ir dibināta arī zemessardze, ko mēs jau te pieminējām, kurā tai pašā mirklī iestājās arī daudz augstākās padomes deputāti, un tēvzemes aizstāvju skaits pāris mēnešos jau sasniedza 10 000. 24. augustā Latvijas delegācija Anatolija Gorbunova vadībā devās uz Maskavu noslēgt savstarpējās atzīšanas līguma ar Krievijas federāciju. Jā, Maskavā mēs puču uzvarēt nevarējām, bet Latvijas neatkarība gan ir mūsu paša uzvara. Protams, ņemot vērā arī to, ka pēc 1991. Gada janvāra barikādēm pasaules doma sevišķi mums draudzīgās Ziemeļu valstīs Baltijas deokupāciju vairs neuzskatīja par Padomju Savienības iekšējo lietu. Ināra Mūrniece jau pieminēja Grigorija Javlinska sirsnīgo vēstuli Latvijas neatkarībai, kas uzrakstīta ļoti zīmīgā datumā, 26. augustā, kad Maskavā Lubjankas laukumā tika demontēts pats galvenais čekisma un čekistu piemineklis Dzeržinska monuments. Tomēr šodien, atceroties šos Javlinska vārdus, mums ir jādomā, cik trausla tomēr ir bijusi totalitārisma drupās dzimusī brīvība, cik tā ir lolojama un sargājama šodien arī pie mums. Ko tad mēs toreiz varējām paveikt vairāk izkarotās brīvības noturībai? Varbūt vēl kādu okupāciju slavinošu monumentu novākt vispārējā eiforijā. Varbūt vecās varas paliekas izmēst vairāk un pamatīgāk. Varbūt nekavējoties uzsākt čekistu lustrāciju. Droši vien. Tomēr toreiz īsā laikā izdarītais nelikās maz. Augstākā padome jau tā strādāja ar pārslodzi. Cik laika un uzmanības neprasīja augusta beigās uzsāktais pasaules valstu sprints Latvijas atzīšanā. Gandrīz zibenīgā iekļaušanās apvienoto nāciju organizācijā, UNESCO, Eiropas padomē, Startautiskajā olimpiskajā kustībā un tā tālāk. Mums nācās gādāt arī par atjaunotās valsts kontinuitātes nodrošināšanu un dokumentēšanu, izmantot uz īsu brīdi atvērtos Maskavas čekas arhīvus. Augstākās padomas mērķis kopš 1990. Gada 4. Maija bija maksimāla totalitārās sistēmas demontēža un iekļaušanās rietumu pasaulē, kā arī īsta pāreja uz tirgus ekonomiku. Man laikmetīgi daļrunīga tagad šķiet augstākās padomas preses centra augusta beigās sniegtā atbilde kādam rietumu pilsonim par ceļošanas iespējām uz tikko neatkarību atgūšo Latviju. Augstākās padomas preses centrs viņam atbildēja, jūs tagad varat iebraukt Latvijā, kas bija aiz dzelzs aizskara, bez vīzām, ar vilcienu, ar lidmašīnu, vienalga ar ko, un noslēgumā viens teikums – laipni lūdzam neatkarīgajā Latvijā. Vai šis viens teikums laipni lūdzam nevēstīja par sapņu piepildīšanos? Vai mēs no laika gala nevēlējāmies ciemiņus uzņemt savā brīvajā neatkarīgā valstī un arī paši ciemot, strādāt, mācīties citās neatkarīgās valstīs? Vēl pirms 25 gadiem tas nebija iespējams. Vēl pirms 25 gadiem mēs strauji, izlēmīgi šķērsojām laika upi. Mēs aizgājām no verdzības valsts. Tikai pirms 25 gadiem mēs atradāmies tajā laika upes krastā, kurā es vairs negribētu atrasties ne par kādu cenu. Paldies!